Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12 sentyabr seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Dasturimizda
Rohingya musulmonlarga oid vaziyatning Islom hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida muhokama qilinishi, mintaqa rasmiylari ishtirokidagi ilk munosabat deyish mumkin. Rohingya musulmonlarining himoyasi uchun musulmonlarning norozilik namoyishi Rossiyada kuzatildi.
Islom dunyosida butun xalq umidsiz bo'lib, hamma narsa kontroldan chiqib ketishi ehtimoli paydo bo'lib ko'zga tashlanib turgandan keyin bular majbur mana shu tashkilotlar oz bo'lsa ham bayonotlar qilib musulmonlar huquqlari masalasini ko'tarib turadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Islom hamkorlik tashkiloti Qozog'istondagi sammitida Rohingya musulmonlariga nisbatan zo'ravonlik yuzasidan jiddiy xavotirini bildirgan. Sammit kengashi doirasida muhokama qilingan hujjatda Myanma hukumati BMTning inson huquqlari bo'yicha maxsus monitoring guruhini qabul qilishga chaqiriladi. Mazkur sammitda prezident Shavkat Mirziyoyev ham Islom dunyosida fan va texnologiya o'rniga doir ma'ruzasi bilan qatnashdi. Navbatdagi sammitni O'zbekistonda o'tkazish taklifi bilan chiqdi.
To'xtatish kerak bu jinoyat. Ular musulmonlarga nisbatan jinoyat qilyapti. Buni haqiqatan ko'tarish kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rohingya musulmonlariga oid vaziyat Islom hamkorlik tashkilotini amaldagi raisi Turkiya tashabbusiga ko'ra Qozog'istondagi sammitda muhokamaga chiqarilgan. Sammitda Rohingya musulmonlari vaziyatiga doir hisobot tinglangan. Myanmada musulmon jamoatchiligiga qarshi zo'ravonlik kuchayganidan jiddiy xavotir bildirilgan. Bu boradagi hujjatda Islom hamkorlik tashkiloti Myanma hukumatini BMTning inson huquqlari bo'yicha maxsus missiyasini qabul qilishga, mamlakatdagi vaziyatni xolis o'rganish uchun imkoniyat yaratishga chaqiradi. Islom hamkorlik tashkiloti Myanma hukumatiga qochqinlikka tutilgan Rohingya musulmonlarini o'zlari yashaydigan Rakhine shtatiga qaytarish uchun zudlik bilan barcha choralarni ko'rish, shuningdek ziddiyatlarga asosiy turtki bo'lib kelayotgan musulmonlarga fuqarolik berishni taqiqlovchi qonunni bekor qilishni tavsiya qiladi. Myanma hukumatidan Birmada Islom hamkorlik tashkiloti vakolatxonasini ochishda, insonparvarlik yordamini tashkil qilishda ko'mak so'raladi. Sammitda ishtirok etgan Bangladesh prezidentiga esa qochqinlarni qabul qilishda ko'rsatilgan yordam uchun alohida minnatdorchilik izhor qilingan. Birmada musulmonlarning tazyiqqa uchrashi so'nggi paytda mintaqa jumladan O'zbekistonda ham ijtimoiy tarmoqlar orqali muhokama qilinayotgan asosiy mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Bu borada mintaqa hukumatlarining rasmiy bayonotlari lozimligi haqidagi chaqiriqlar ham mavjud. Rohingya musulmonlarga oid vaziyatning Islom hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida muhokama qilinishi mintaqa rasmiylari ishtirokidagi ilk munosabat deyish mumkin. Rohingya musulmonlarining himoyasi uchun musulmonlarning norozilik namoyishi Rossiyada kuzatildi. Bu davlatda ancha yillardan buyon ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, Islom hamkorlik tashkiloti allaqachonlar bu borada qat'iy bir bayonot bilan chiqishi lozim edi.
Asosiy ishlar vazifasi ular endi sabotaj qiladigan vazifalarini xalq unchalik ularga islomiy kuchlar, islom jamoalarga ko'p istifoda qilmasligini sabablardan bittasi ular unchalik muammoni yechishga qodir emas bu tashkilot. Lekin asli qilsa bo'ladi, lekin bu bir sistemaga aylanmaganligi uchun bu bir haliga kuchsiz bayonotga o'xshab qoladi. Lekin bular o'sha Mirziyoyevni Erdo'g'on qatnashgani, Erdo'g'onni umuman zayiflar mana shu bayonotlar qilishi bu tabiiy hol, chunki islom dunyosida butun xalq umidsiz bo'lib hamma narsa kontroldan chiqib ketishi ehtimoli paydo bo'lib ko'zga tashlanib turgandan keyin bular majbur mana shu tashkilotlar oz bo'lsa ham bayonotlar qilib musulmonlar huquqlari masalasini ko'tarib turadi,
dedi Bahrom Hamroyev. Musulmon davlatlardan iborat Markaziy Osiyoda faqat Qirg'iziston rasmiy darajada va jamoatchilik miqyosida Myanmadagi vaziyatga munosabatda ajralib turadi. Mamlakat Tashqi ishlar vazirligi Rohingya musulmonlariga oid vaziyatdan jiddiy xavotirdaligini bildirib, rasman bayonot bilan chiqqan bo'lsa, diniy tashkilotlar Birmadagi musulmonlarga yordam ko'rsatuvchi markaz tashkil etilganligini e'lon qilishdi. Rohingya musulmonlariga qarshi zo'ravonlik to'xtatilishi talab qilingan eng yirik namoyishlar esa Rossiyada, Chechenistonda kuzatildi. Bahrom Hamroyevga ko'ra, musulmonlarning o'zi keskin ta'ziq ostida bo'lgan Rossiyada bunday yirik namoyishlarning o'tishiga ruxsat berilgani bejizga emas.
Musulmonlarga nisbatan jinoyat qilyapti, buni haqiqatan ko'tarish kerak. Bu yerda endi Ramzan Qodirovni bir islomiy dunyoda obro'yini ko'tarish maqsad bir. Ikkinchidan, o'sha Rossiyaning ichki muammolariga qaratilgan. Bu tashqi muammolarga emas, go'yoki tashqi siyosatga qaratilgan, lekin asli voqea bu ichki muammolarni hal qilish, ya'ni Rossiyada hozir Putinni ketish ketmasligi, qolish qolmasligi, bu lider emasligi o'zi masalasini har xil kuchlar ko'rib chiqyapti. Rossiyaning ichki ahvoli, bu Rossiyaning tarixini bilamiz, 19 avgustni bilamiz. Juda tezlik bilan o'zgarib qolishi mumkin hayot, ahvol, siyosiy hayot ichkarida. Shu uchun Kreml o'zining himoyasini o'sha mana o'sha Rosgvardiya umuman Putinning eng ishongan kuchiga aylanib qoldi. FSB emas, misol Rosgvardiya. Rosgvardiya Qodirovlar bilan birgalikda ish qilishi. Bular hammasini bundan obdon qarab chiqsangiz, hamma muammolarni asli ichkariga qaratilgan bu,
dedi Bahrom Hamroyev. Dunyo bo'ylab 56 islom davlati a'zo bo'lgan Islom hamkorlik tashkilotining fan va texnologiya bo'yicha sammiti birinchi bor o'tkazilmoqda. 10 sentyabr kuni o'z ishini yakunlagan sammitda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etdi. Mirziyoyev sammitda musulmon mamlakatlari fan va texnologiya rivoji bo'yicha o'xshashayotgani, buning uchun ma'lum chora-tadbirlar ko'rish lozimligi haqida nutq so'zlagan. Shavkat Mirziyoyevga ko'ra, ilg'or texnologiyalarni rivojlantirish uchun bu sohadagi tadqiqotlar rag'batlantirilishi kerak. Fan va texnologiyada erishilgan yutuqlar uchun Islom hamkorlik tashkiloti doirasida mukofot ta'sis etilishi maqsadga muvofiq. Prezident shuningdek, Islom hamkorlik tashkilotining fan va texnologiya bo'yicha navbatdagi ikkinchi sammitini O'zbekistonda o'tkazish tashabbusini ham bildirgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi Christopher Hillning aytishicha, Shimoliy Koreya rahbari yadro dasturidan voz kechish haqida muzokara qilishni istamaydigan ko'rinadi. Hill oldingi xalqaro muzokaralarda AQSh delegatsiyasiga boshchilik qilgan. Kim Chen Unning 2005-yilda Shimoliy Koreya barcha yadro dasturlarini tugatish haqidagi shartnoma bilan ishi yo'q dedi sobiq elchi Hill. Unga ko'ra Pxenyan 50 yildan beri yadro qurollarini mudofaa uchun yaratishga harakat qilayotganiga ishonmaslik kerak. Ular hujumkor raketa sistemalarini yaratmoqchi va yadro qurollarini qo'llamoqchi. Shu yo'l bilan ular AQShni Koreya yarim orolidan quvib, Janubiy Koreya bilan o'z shartlari asosida birlashmoqchi dedi sobiq diplomat. Unga ko'ra Qo'shma Shtatlar Xitoy va Rossiya taklif qilganidek, Janubiy Koreya bilan qo'shma harbiy mashg'ulotlaridan voz kechmasligi, Shimoliy Koreya esa bu haqda xavotir olmasligi kerak. Har bir shunday mashg'ulot Shimoliy Koreya Janubiy Koreyani bosib olmoqchi bo'lgan ssenariy asosida o'tkaziladi. Teskarisi emas. AQSh va Janubiy Koreya mashqlari mudofaani ko'zlaydi. Agar 1950-yilda ham shunday mashg'ulotlar bo'lganida edi, balki shimol janubga hujum qilmagan bo'lardi, dedi Christopher Hill. Uning aytishicha Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreya sinayotgan raketalarni urib tushirmaydi.
The North Koreans can get information about
ular raketalarimiz trayektoriyasi haqida ma'lumot olishi mumkin va ular qanday ishlashini biladi. Shuning uchun mudofaa tizimimizni Pxenyan tahdidi haqiqiy bo'lmaguncha ishlatmay turamiz, dedi Hill. Unga ko'ra Shimoliy Koreya yadro dasturidan voz kechishi uchun AQSh, Xitoy va qo'shni davlatlar diplomatik chora o'ylashi zarur. AQSh va Xitoy rahbarlari uchrashuvini puxta tayyorlash lozim, deydi u. Donald Trampning bu uchrashuvga borishidan oldin qandaydir diplomatik tayyorgarlik bo'lishi kerak. Masalan, davlat kotibi ertaroq borib turishi lozim, deydi u. Sobiq diplomatning aytishicha, davlat departamentida shu mavzuda ishlash uchun ayni damda malakali kadrlar yetishmayapti. Odil Rozaliyev, Washington.
I heard him say I am no hero, I'm here 'cause I have to be, but I will stand beside you and fight for liberty. One minute we were talking.
Amerika ahli 2001-yil 11-sentyabrdagi terror xurujlarida halok bo'lganlarni xotirlar ekan, urush faxriylari hurmat e'tiborda. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. Poytaxt Vashingtondagi mana bu imoratda urush veteranlari yashaydi. Bir guruh ko'ngillilar yakshanba hasharga kelib, uni ta'mirlashda ko'maklashdi.
So what facilities like this do is it lets us get more veterans off the street and get them in touch with all the
Bu kabi muassasalar boshpanasiz qolgan faxriylarni oyoqqa turg'izadi. Ularga atalgan xizmatlar bilan bog'laydi, deydi mahalliy hokimiyatdan Eli Ross. Markaz Vietnam urushi faxriysi Leroy Smith kabi insonlarni nafaqat uy-joy, balki tibbiy xizmatlar bilan ham ta'minlaydi.
This president exists. I really don't know. I have to do the best I can to try to make.
Bu joy bo'lmaganida bilmadim nima qilardim. Harbiylar orasida og'ir ahvolda qolganlar ko'p, deydi Smith. 10 yil davomida uysiz bo'lgan Terry Smith davlat moliyalaydigan bunday dasturlar uning hayotini saqlab qolganini aytadi.
Able to get my family back.
Oyoqqa turdim, oilam bilan birgaman. Ko'chada boshimni baland ko'tarib yuraman. 10 yil uysiz bo'lganman axir. Endi boshqalarga yordamim tegsin. Shuning uchun hasharga keldim, deydi u. Faxriylarga kasb-hunar o'rgatuvchi programmalar ham bor.
Folks like these veterans that have honorably served and fought, sacrificed their lives and in some cases
Bu odamlar sidqidildan xizmat qilgan, vatan himoyasi yo'lida jonini, sog'lig'ini fido qilgan. Endi ular farovon hayot kechirishini ta'minlash bizning mas'uliyatimiz, deydi rasmiylardan biri Delano Hunter. Urush maydonlaridan qaytgan harbiylar ba'zida yordam so'rashga botin olmaydi.
The thing about it, it does help. It helps you physically, mentally, and everything else. And
ko'mak olish muhim. Klinikada jismonan, ruhan har tomonlama madad olasiz. Ertangi kunga ishonch paydo bo'ladi. Urush faxriylariga maslahatim, bu dasturlardan foydalaning, deydi Leroy Smith. Dardlashish uchun ham vaqt kerak.
It's a moment for us as a community to pause and really find our,
xotira kunida barchamiz bir zum to'xtab, bir-birimizdan hol-ahvol so'rasak, jamiyat shuncha kuchliroq bo'ladi, deydi yana bir suhbatdosh. Sentyabr terror xurujlarining 16 yilligida amerikaliklar o'sha mudhish kunda o'lgan minglab odamlarni yodga oladi. Harbiylarga ehtirom ko'rsatadi. Shohruh Hamro, Washington.
AQShning Florida shtatida hamon favqulodda holat. Bugun to'fon tufayli uy-joylarini tashlab 2300 kilometr narida, Ogayo shtatidagi mehmonxonalardan birida vaqtincha turgan bir guruh o'zbekistonliklar bilan bog'landik. Irma to'foni tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farog'at Eshbekova. Ogayodagi vaqtincha joylashgan oilalar o'tgan 4-5 kun ichida ko'p xarajat qilayotgani va ahvol yana qancha davom etishini bilmay boshlari qotganini aytadi. Yana bir o'zbekistonlik esa 2 kun yo'l bosib Pensilvaniyaga ota-onasining oldiga kelgan. Floridadan bir haftadan beri chiqib keta olmayotgan bir qiz bilan esa doimiy aloqadamiz. U shu yerda turib to'fonni o'z ko'zi bilan ko'rdi, boshdan kechirdi. Uning aytishicha, shaharda elektr energiyasi, gaz ta'minoti ham uzilgan.
Hammasi kecha kechqurun boshlandi, kechga.
Kecha deganingiz yakshanba kechqurini?
Kecha kuni bilan yomg'ir yog'di. Kechga borib yomg'ir ozroq tinganday bo'ldi, lekin kechasi bilan kecha qarab svetni elektrikchisini o'chirishdi. Svet yo'q hozir. Shunga telefonni o'chirib qo'yapman, bazada yo'qayapman, faqat shu yaqinlarimga yaxshiman deb xabar yuborish uchun. Kechasi bilan juda qattiq shamol bo'ldi, juda ham qattiq shamol bo'ldi. Daraxtlar singan, shoxlari singan, hamma joy yulla. Judayam suv ko'p, ancha kanalizatsiya to'lganmi deyman, boshqa suv ketmayapti. Mashinalarni ustishni polnisu nima barglar bilan yopilgan. Uylarni tomni ketida bo'ladigan ramalari uchib ketgan. Endi maksimum bo'lgan narsa shu hozircha, Xudoga shukr, masalan hech narsa qulagani yo'q, lekin katta narsa. Men hozir 2-chi qavatda turibman. Oynalar sinmagan, lekin ana ochilib kechasi bilan nima suv kirgan uyxonaga, bilmayman qayerdan qimirlanganmi deyman-da, boyagi romlari i orasidan suv kirgan ish qilib, lekin hech narsa singani yo'q, Xudoga shukr, uyning ichida.
Siz Floridani Orlando shahridasiz?
Aha, Orlando shahrida, Winter Park degan joydaman, ancha ichkarida joylashgan. Tufonni trayektoriyasini oladigan bo'lsak, men sentrda emas, chetroqdaman. Shuncha narsa bo'lib yotibdi. Kechasi bilan shunaqa shovqin bo'ldi. Hamma masalan daraxtlar sinib, svet yo'q. Chetroqdaman. Ya'ni albatta tufonni sentrida bo'lgan odamlarga ancha qiyin bo'lgan, menimcha juda ham xavfli bo'lgan, haqiqatan juda xavfli o'rinda. Degandek, oziq-ovqat olib qo'yganimiz bilan Walmartlar уже 2 kun oldin yopiq edi.
Do'konlar
2 kun oldin уже yopiq edi. Lekin men kecha bilmayman hozir nima qoladi, nima qolmaydi. Hozircha yogurt bilan banan yeb turibmiz. Hozircha yaxshi. Lekin Xudoga shukr, suv bor. Gaz yo'q, shuning uchun hamma narsa elektrikchisiz orqali bo'lgani uchun ovqat qilishni iloji yo'q. Endi menimcha tok yana 3-4 kun bo'lmasa kerak. Xabarlarga qaraganda, endi do'konlar ham balkim 3-4 kundan keyin ishlashni boshlar. Hamma joyi tinchigandan keyin, lekin hozir hech qayer ishlamayapti. Non qilish iloji yo'q, ovqat qilishning iloji yo'q. Produktlar tugab boryapti. Bori ham xavozinikda saqlab bo'lmaydi, tok bo'lmaganligi uchun. O'tgan hafta chorshanba kundan beri, 6-chi haftadan beri harakat qilyapman chiqib ketishga. 9-chi keyin 13-chiga bo'ldi, endi hozir 15-chiga. Aviakompaniyaga telefon qilib, bir soat kutdim, operatorni menga javob berishini. Juda ham qiyin bo'lganmiz. Niyat qilib turibman, inshaalloh uchib ketay deb shu yerdan. Nasib bo'lsa Nyu-Yorkka borsam, issiqqina choy ichaman, o'zbekcha osh qilib yeyman, mazza qilib.
Uydagilaringiz bilan gaplashib turibsizmi?
Uydagilarim bilan ozroq xila qildik, singlim bilan. Singlimga aytdim qanaqa vaziyatda ekanligimni, lekin onam bilmasliklari uchun singlimdan iltimos qildim onamni aldab turishini. Opam ishda ekan, opam gaplashmas ekan deb 2-3 kundan beri onamni aldab turibdi. Lekin bugun ertalab singlim yozib yuboribdi. Apa, onam kechasi bilan shu bugun uxlamay chiqibdilar. Televizordan xabarlarni ko'rgan ekanlar, Floridada to'fon bo'layapti ekan. Opangdan telefon qilib so'ra, yaxshimi ekan deb so'rab yot. Singlim bechora opam boshqa shtatda ekan, boshqa joyga ko'chib ekan, tinch ekan, menga xabar yozib yubordi. Lekin hozir gaplasha olmas ekan, ishdaligi uchun deb onamni xudo o'zi kechirsin, aldab o'tiribmiz. Agar onam bilsalar, xudo onam bilmasalar.
Bizde Filadelfiya'da yaşıyoruz o da aslında. Ben oğlum hazır vaktin çalışıp Florida'da işlep durdu. Kota tracking kampanya var. Uzbekistan taşıyor yani kota kampanyası da. Benim memleket tabi yafet tüfeyli hazır. İş bana dediği iş işle otken hem kapsılan hem de hem de tarkalık geçti. Oğlum geldi hem de joydi normalde hazır yani üyde. Hazır üyden durup işle otdu. O zaman işini toplatken yok. Tanı canı sağ, bu da bir hesap şükür geldi. Yolcuda katta trafik, Miami'den taştı tepe Jeff Jacksonville geçe bugün. Rastlayan da 500-600 mil hamazı trafik buluyor. Adamlar hamazı çoktan kaç oturdu. Bizden kup, katta evakuatı bulursam hata bu mıydı ve işte. Doğrudan çıkıp aldı. Kogan Uzbeyla'yım, Kogan'a malgu yüzyanına tekse suçatla geçip geçti Uzbeyla. Bulgen, bulgen, joyla geçti, hani sana aldı ki. Tennessee geçip geçti bazıları, bazıları Louisiana geçip geçti. Ottan bir akkaçta min mayalı ki, kirli yoldan kegen, çarçagen, şengi hazırdı, damı vattı. Hamas yaz. Allah'a bir hesap şükür.
Florida statini Kiwi shahridan Ohio'ga keldik. Uchta bolam 39 kunlik chaqaloqcham bilan chiqib keldim. Xo'jayinim beshalamiz keldik. 6 ta mashina bo'lib kelganmiz-a o'zbeklar. Juda rosa qiynaldik yosh bola bilan. Mehmonxonalarga to'xtab dam olib keldik. Chorshanba kuniga o'tgan kecha yarim kechasi 5-chi cheklovda yo'lga chiqqanmiz. Mana o'shandan beri mehmonxonaga turibmiz. $3,000 xarajat qildik. Yo'lga ketdi. Yo'lga benzin oldik, mehmonxonalarga to'xtadik, mehmonxonaga joylashdik, obed, ujin qissamizni sotib olamiz, faqat zavtriki bor. Endi bu yog'iga bilmaymiz nima bo'ladi, qachon ketamiz.
Nech kun bo'ldi kelganingizga?
4 kun, 5 kun bo'ldi. Nima, housing uylariga turardim, uylarim qoldi, hamma narsamiz qoldi, ustimizga 2-2 kiyim olib chiqqanmiz. Boshqa hamma narsa qolgan. Agar endi shuncha yil yashagan joyimiz 2013 yil kelganmiz. O'shandan beri shu yerda yashaymiz. Kelishga. Hamma ishdan qolgan. Men uyda o'tirardim, faqat xo'jayinim ishladilar. Mana bu ham hozir o'tiribmiz bekor. Mehmonxonalarga o'tirib kelgan hamma o'zbekistonliklar. Ilojimiz yo'q, qo'llar zerikishyapti. Qachon qaytib ketishimizni bilmaymiz hozircha. O'sha Kivis shahriga ketay degan bitta ko'prik, o'shanda muammo bor deyishyapti. Hech kim hech qanday aniq narsani bilmaydi, lekin shunaqa gap bor. Agar yaxshi bo'lsa qaytib bormoqchimiz, agar bo'lmasa endi bilmadik nima qilishga, hamma hayron. Hech kimda hech qanaqa aniq javob yo'q hozir Kivis nima bo'lganligi haqida. Faqat ko'rdik nimada, o'sha televizor internetlarga qo'ygan, faqat suv bosganini yo, hech kim bilan gaplashib bo'lmayapti, svyaz yo'q umuman Kivis shahrida. Telefonlar ham ishlamayapti, internetlar ham ishlamayapti. Qolgan o'zbekistonlik ish oilasizlar bor edi, bitta ikkita, o'shalar bilan ham ulanolmayapmiz, gaplasha olmayapmiz. Biz bolalardan xavotir oldik, bar bolalar qo'rqishadi unaqa narsadan. Yosh bola qo'limda chaqaloq edi, yana svetlar uchadi deb aytishdi. Svet uchsa yo'qda hech hayot nima emas. Issiq juda ham havo, svet uchgandan keyin konditsionerlar ishlamaydi, chaqaloq bilan men qiynalardim. O'sha uchun chiqib ketdik. Endi hayronman o'zimiz ham nima qilishdi.
Amerika ovozi radiosi uchun Farog'at Eshbekova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 sitolqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Another one. We the best music. DJ Khaled.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked. I wanna be a baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with sit on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. You know this cookie's for the bag. Kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wild thoughts.
Taken. I heard it got these going crazy. Yeah, I treat you like a lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the door,
oh, yeah.
Careful, mama, why what you say?
You say.
You talking to me like your new bae.
New bae, girl.
You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, wear it, sit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. You get wild. You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey girl, that's when I told you.
I told you.
When I with you, all I get is wild thoughts. Wild thoughts. Wild. When I with you, all I get is wild thoughts. Wild. When I with you, all I get is wild thoughts.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.